Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A když je jaro, tak jsme vyrazili do parku. Ovšem ještě než půjdeme do parku, tak navštívíme internet a najdeme si adresu doparku.cz. A tam je nový portál, kde jsou vlastně desítky nových parků, veřejných prostranství, naučných stezek a kde si každý může vybrat. Portál do parku vytvořili zahradní a krajinářství architekti kolem Zuzany Štemberové z ateliéru Terra Florida. A se Zuzanou jsme se sešli samozřejmě v parku. Ahoj Zuzano.
Ahoj, zdravím.
My jsme v areálu kláštera v Emauzích, což je takový utajený park a my o něm ještě budeme mluvit. Ale teď ještě budeme chvíli povídat o tom portálu do parku. Tam je spousta různých míst, zahrad, náměstí, co ještě vlastně?
No, je tam vlastně všechno, co nemá střechu. To je taková definice krajinářské architektury oblíbená. Když se neví, jak to přesně říct, tak vlastně všechno, co je venku a co na tom, na čem pracoval aspoň trochu krajinářský architekt, tak se snažíme zařadit do portálu.
A hodně těch věcí můžou lidi navštívit. Jak to poznají, že třeba na to místo se může?
Vždycky je to tam vyznačeno, je to napsáno. Vlastně hlavní cíl bylo tam ukázat to, co je veřejně přístupné, ale pak jsme zjistili, že o něco nechcem přijít, takže si je tam nakonec zařazený část míň přístupných prostor. Hlavně ty střechy a zahrady škol a školek nám přišly, že jsou vlastně tak zajímavý, že bychom je rádi zveřejnili taky.
A z těch veřejných věcí je tam co třeba?
Je tam hodně parků, veřejných malých prostranstvích, jsou tam některé nábřeží, jsou tam úplně malé intervence v krajině, něco, když třeba upravené cyklostezky, Mutěnka třeba na Moravě.
A proč jste ten portál do parku vytvořili?
No, vytvořili jsme ho za prvý, protože nás to hrozně baví. Po létech v Terra Florida, kde my jsme to teda zakládali opravdu dohromady, to není jako moje práce, to je fakt kolegiální, v 7 lidech, velká dvouletá práce. A my jsme měli vlastně, viděli jsme, kolik toho tady je a že ty informace o tom nejsou dohledatelné na jednom místě. A druhá věc je, že vlastně náš obor je takovou jako trošku záhadou pro lidi, když se řekne krajinářský architekt, tak většina lidí si nepředstaví nikoho. Když se řekne zahradní architekt, tak si to představí, ale myslí si, že to je design zahrádek.
Ono, u všech těch věcí je tam i nějaký popis, text, něco o vzniku a je tam taky právě vždycky autor, což je většinou nějaký ateliér krajinářských architektů. Asi každý ví, co dělá architekt domů, ale co dělá teda architekt parku?
Architekt parku, no. No, krajinářská architektura má prostě specialitu toho, že pracuje s místem, vlastně s identitou místa, s přírodníma podmínkama a se živou složkou. A to je prostě znalost, kterou vlastně nemá nikdo jiný. Takže vlastně to začíná analýzama místa, musí se zhodnotit prostě od přírodních podmínek po to používání. A návrh pak znamená, že se ideálně ještě dozvíte, jak se to skutečně používá, kdo by to mohl, kdo vlastně je ta cílová skupina, kdo v tom parku pak bude. A pracuje se prostě s tou živou složkou. Hodně důležitá věc je zachovat vlastně to, co v tom ty původní hodnoty toho místa. Často se zanedbávají vlastně ty staré stromy, že jo? Jakoby to je velká, největší hodnota vlastně vůbec vždycky ve městech, v zastaveném území.
No, jako když se řekne zahradní a krajinářský architekt, tak já si taky představím, že musí jako rozumět tomu, co jak kde roste, kdy to roste.
Tak, třeba, no. Jako třeba, jak to stíní, jak se to bude vyvíjet, jestli za pár let to nebude překážet, nebo jestli tomu bude pořád dobře, jaký jsou ty vlivy, myslet hodně dopředu, ale vlastně i vidět to, jak vlastně, jaký ty podmínky reálně toho místa jsou, aby prostě se tam použili dobrý druhy a aby to mělo taky vizuální hodnotu, někde něco musí být víc komponovaný, architektonický, někde se opravdu nezasahuje, že jo. Jsou místa, kde je ideální nechat přírodu prostě tak, jak je a moc se jí do toho nemontovat.
Vy uvádíte taky názvy firem těch konkrétních lidí, co to potom v tom parku všechno sází nebo opečovávají. A jak je tohle důležitý pro úspěch těch krajinářských projektů?
Tak pro úspěch projektů je to zásadní. Bez kvalitní zahradnické firmy to vlastně nedopadá dobře. Ale samozřejmě záleží na víc věcech. Je to od projektu po závěr, po detail, po realizaci a i o celkovou péči o tu zahradu. Takže tam ty zahradníci hrajou klíčovou roli. Hodně si myslíme, že se to vylepšuje, ta profese, obor, a jsme rádi, že právě můžeme je tam uvést jako ty, kdo vlastně jsou jedním ze spoluautorů toho díla, protože hodně ovlivňují tu výslednou stránku.
Nevím úplně přesně, jak je to jako v různých českých městech, ale v Praze je parků hodně, ale je tam tady taky čím dál víc lidí a jako domů a mě by zajímalo, jestli těch parků jako přibývá stejně rychle jako těch obyvatel.
Jako na rozlohu si nejsem úplně jistá, spíš se mění ty jejich funkce a vlastně doplňují se tím, aby byly jako víc obyvatelný, aby byly kvalitnější, vylepšují se hodně, takže parky jako třeba Letná, Stromovka, prostě je vidět, že žijou a jsou funkční.
Ty parky, které zařazujete na ten váš portál do parku, nějakým způsobem vybíráte a podle čeho poznáte, že to je jako dobrý park, že dobře odborně jako navržený a provedený?
Takhle, nejsou tam jenom parky, ono právě jsou to často i veřejné prostranství, jde o tu kvalitu toho místa, nejde o množství opravdu, jde o to, aby to místo bylo, poznáme to takhle, že je živý a je prostě tam používaný, je oblíben. To je prostě jako jediná kvalita, je to místo, které je pro lidi.
A ono vzniká taky spousta takových jako jako pseudozeleně a pseudoparku, třeba kolem nějaké nové výstavby se musí udělat nějaká zeleň, tak se tam udělá. Kvalita je různá. Co je třeba něco, co jako na tom portálu fakt nechcete, co je podle vás jako krajinářsky špatně?
Jo, děkuju za výraz zeleň, to je právě ten oblíbený náš výraz, že to, co není hezký, tak se ozelení, že jo, to je prostě zahahadit na Florenci, nelíbilo se to, neschvalovalo, už je to zelený, jo, ale výraz zeleň je prostě hrozně jako fakt zavádějící, prostě zeleň nebo vegetace, no jako jo, ale ono to prostě někde roste, má to kořeny, potřebuje to vodu, prostor, je to jako krajinný prvek, jo, takže vlastně je potřeba s tím pracovat víc v souvislostech, není to jako...
A můžeš teda dát nějaký konkrétní příklad krajinářských nešvarů, co se tak jako dělává a moc to nefunguje?
Třeba krásný parčík, kde nikdo nepřijde, tak to nemá vůbec žádný smysl, nebo se o to nikdo nestará, to znamená, že je jako podceněná ta údržba, nebo je to navržený jako na voko, to jsou vlastně bytový komplexy, často takový jako 15 let zpátky, kdy se často udělalo jako halo, nějaká zelená výsadba, ošedilo se to, vysadilo se to špatně a teď je vidět, že to nefunguje. No a nebo jako za mě skoro nejhorší jsou místa, které by měly být otevřený lidem. Je to prostě věc třeba pražského příkopu hradebního na Pražském hradě, kde je neuvěřitelná realizace od Pleskota, prostě průchozí celý Jelení příkop a teď sice se tam může, ale jenom tam a zpátky a ztrácí to funkci. Takže podle mě je to vlastně to, že to nemá ty funkce, které to má mít.
Vy teďka vlastně máte kampaň na Hit-Hitu, kde žádáte o příspěvek na ten váš portál do parku, když vám někdo přispěje, tak co za to uděláte?
Jo, my se snažíme rozšířit to, aby těch projektů tam bylo opravdu hodně, aby všichni se mohli v rámci místa, kde třeba, který ho znají, tak ještě se jako inspirovat a jít se podívat dál. Nebo mít inspiraci pro realizaci, když se jedná o třeba o pro starosty nebo pro veřejnou správu, tak aby kam se jako obrátit. Věc další je, že bychom chtěli, aby to fungovalo jako databáze pro vyhledávání, ale to je taková odborná věc. A pak bychom se chtěli dostat ještě víc, jako mít přesah do krajiny a do velkých projektů, protože to je další oblast krajinářské architektury, která není jako moc známá. To je krajinný plánování a koncepční velký projekty ve velkých měřítech.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a mluvíme o parcích a jsme v parku. Jsme tady se Zuzanou Štemberovou a je tady s námi ještě její kolega Antonín Wagner z ateliéru Terra Florida. A my jsme, jak jsem říkala, v utajeném parku. Je to v areálu kláštera Emauzích. Ten areál asi všichni znají. Je to vlastně kousek od Karlova náměstí a chodí tady kolem vysoké klášterní zdi a za ní se pomalu rodí nový park. Zatím je to tak trochu staveniště, možná slyší posluchači zvuky tady stavební dělníků, ale jednou tady bude docela velký veřejný park. Jak to tady bude vypadat? Antonine, vy jste hlavní autor.
Park bude samozřejmě krásný. Jedná se o terasovitý území, na kterém byl za Karla IV. Založený klášter s zhruba 2-hektarovou zahradou, která byla původně funkční, takže horní část na svazích byla jako byly většina benediktinských klášterů vinicí. Spodní část potom byla zelinářská zahrada a štěpnice. Současný návrh se snaží ji navrhnout tak, aby v části fungovala pro mnichy jako uzavřená část a část, aby fungovala jako veřejný park.
A takže ta zahrada vlastně patří k Emauskému klášteru a bude teda otevřená pro veřejnost. A kdy to třeba tak bude?
Je to všecko otázka financí a podle správce, když nám to bude hodně dobře všechno, tak třeba do 3 let.
A tady to je vlastně taková hodně hustě jako zastavěná oblast. A je to určitě hodně jako cenný pozemek. Umím si představit, že i tady by mohl vzniknout nějaký dům. Jak se vlastně povedlo, že tady vznikne park?
No to byl takový malý zázrak, protože získání stavebního povolení na tu podobu, kterou dneska realizujeme, trvalo 7 let. A trvalo především proto, že se nám pořád vracely nějaké připomínky, které víceméně nesouvisely s naším návrhem, takže zřejmě ten tlak využít takovýhle prostor v Praze pro něco jiného než pro park byly asi velké.
A teda je to zásluhou vlastně kláštera, že se to takhle zachovalo, nebo klášterní komunity, nebo jak se to vlastně povedlo?
V podstatě jako všechny církevní projekty fungují na bázi víry. To znamená, když jsme měli první rozpočet na 97 milionů, tak správce řekl, že prostě má 900 tisíc a začneme, no. A nějak to dopadne. A dneska jsme zhruba ve třetině a jede to. Takže.
A vy tady s klášterem spolupracujete už hodně dlouho. Jak dlouho vlastně?
No, nějakých 20 let snad. Ty.
A už jste tady jako taky hodně věcí udělali. No, vlastně na tom portálu do parku a tady přímo v klášteře je možný navštívit taky rajský dvůr kláštera. To je vlastně původně jako středověký dvůr vlastně uprostřed toho kláštera, který byl naposled upraven někdy v 19. století a vy jste ho vlastně dali do té podoby, která byla v tom 19. století. Je to tak?
My jsme se snažili to dostat do podoby z roku v podstatě 1846 z období, kdy tady přišli bojroni. Do té doby to fungovalo víceméně jako hospodářský dvorek a máme záznamy, že tam byly králíkárny a kurníky a bojroni se rozhodli dát rajskému dvoru původní podobu, to znamená rajské zahrady, do kterých mají přístup mniši, kde meditují a přemýšlí o Bohu.
Dneska se tam dá teda taky přijít a má to pořád krásnou meditační atmosféru. Uprostřed stojí kříž a kolem něj jsou záhony s rostlinama a ty rostliny jsou třeba taky nějakým způsobem reminiscence na to, co se tam sázelo v tom 19. století.
Ano, v podstatě ty výsadby jsou tradiční, jsou to v podstatě bylinky a trvalky, které se dají použít k řezu. Je to v podstatě okrasný, ale i funkční prvek, tak jak to v rajských zahradách vždycky bylo. Jinak k tomu kříži, tam to bylo velice zajímavý, protože ten přežil bombardování a zůstal tam stát jako ohořelý memento. ale už nepřežil řádění Akademie věd a komunistů. Ty ho zbořili v rámci obnovy toho prostoru. Takže ten kříž, který je tam dneska, tak je tam samozřejmě v moderní podobě.
Do toho Rajského dvora se dá přijít, ovšem chce to teda jisté úsilí, buď si musí člověk koupit vstupenku, anebo musí přemluvit pána na vrátnici kláštera. Ovšem areál kláštera v Emauzí má ještě druhou část, která je úplně veřejně přístupná ve dne a v noci. A to je ta část, kde stojí budovy ze 60. let od Karla Pragera, kde sídlí Institut plánování a rozvoje a taky oblíbené centrum KEMP. Vlastně i tady ten prostor kolem těch Pragerových kostek se měl upravovat podle vašeho návrhu, tak bude?
My jsme byli osloveni původně IPREM, aby jsme vlastně udělali studii na ten prostor, tím, že věděli, že děláme tu část Emauzského kláštera a že to historicky to území spolu souvisí a jsou tam přímé návaznosti. Takže jsme udělali návrh, ale tím, že jsme byli osloveni napřímo a IPR si uvědomil, že vlastně sám hlásá, že všechno má jít přes soutěže, veškeré veřejné zakázky, tak nakonec studie zůstala studií a vyhlásili novou veřejnou zakázku, ale tu zakázku získal náš konkurenční ateliér.
Jo, já bych řekla, že jsme byli druhý, takže jsme byli šťastní.
To je moje v pohodě.
Ono to tam vlastně i teď je moc hezký místo, moc příjemná, jako taková poklidná zóna uprostřed města a je velice opečovaná a pečuje o to někdo, kdo se objevuje na Instagramu pod zkratkou Emauzský zahradník. A víte, kdo to je?
Jo, to je tedy původně krajinář s IPRu s velkým vzděláním i z ciziny. A ten v jednu dobu usoudil, že už má akademické práce dost a začala se tam starat o záhonky a všichni mu držíme palce a těšíme se z tulipánu. Jo?
Je to tam moc hezký. A je tam ještě jedna věc a ta je podle mě hodně typická pro tyhle ty úpravy z doby socialismu. A to jsou takové, jako kdyby nízké keře, takové pichlavé nízké keře, které se rozrůstají do obrovských rozměrů, které teda jsou lec, kde jsou i třeba na sídlištích. A mě by zajímalo, co to je a co se s tím dá dělat.
No tak to jsou jalovce. To jsou všude přítomné jalovce. Juniperus media. No dá se s tím dělat, že se dají dát odstranit a místo toho se tam dá dát něco, co kvete a dělá radost celý rok.
Teda nějaký přežitek socialismu?
No, já myslím si, že jo, že to je vlastně ve všech učebnicích nebo speciálně zahrádkářských knihách 80. let je to jako velice doporučená odrůda, takže ji všichni mají tím pádem, nebo měli, ale mně už to teďko vlastně připadá, že je to skoro retro, takže místy bych to nechala, jako, že se mi zdá zase, že ne jako plošně, ale myslím si, že takový jalovec, do kterého dítě jednou vleze a pak ho má všude, je fakt jako docela zábavná věc.
No, takže i jalovce je možný vidět tady v okolí Emauzského kláštera i krásný jako poklidný meditační Rajský dvůr a snad brzy bude možný navštívit i tady ten utajený park vlastně za klášterem. Náš čas už skončil a my se teďka jdeme přesunout do dalšího parku. Navrhovala ho vaše kolegyně, krajinářská architektka Štěpánka Šmídová z ateliéru Šmídová Landscape Architects. Můžete nám něco říct třeba o její práci, co tam můžeme čekat?
No, Štěpánka vytvořila neuvěřitelný dílo. Je to vlastně práce jak s terénem, s vodou, s návazností do krajiny a je to neuvěřitelný jako místo plný kvetoucích luk a krásných jako stromů. Takže živý.
No, takže my vyrážíme do Nebřetic. Děkuju moc. Děkuju Zuzaně Štemberové a Antonínu Wagnerovi z ateliéru Terra Florida. Mluvili jsme o parcích a taky o jejich portálu Do parku. Tak ahoj a naschledanou.
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 Bourání.
Bourání.
Na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a my jsme teď udělali skok v čase a v prostoru. A jsme tady se Štěpánkou Šmídovou, která vede ateliér Šmídová Landscape Architects. Dobrý den.
Dobrý den.
A už nejsme v Praze, ale jsme v Nebřenicích, což je asi 20 kilometrů od Prahy u Velkých Popovic. A tady vzniká velký developerský komplex a k němu taky obrovský přírodní park. A my jsme se tady teď procházeli a šli jsme kolem golfového hřiště, šli jsme lesem, šli jsme kolem rybníčků. Může se sem podívat každý a co tady teda vlastně najde?
No, najde tady za mě velmi hezkou středočeskou krajinu. S lesy, jak jste už zmínila, s rybníky, jsou tady vlastně velké louky, taková ta krajinná zeleň, která do středočeské krajiny patří, takže za mě je to velmi příjemná krajina pro vlastně jakoukoliv rekreaci, vycházku a podobně.
My můžeme vzít postupně ty jednotlivé prvky, které vy jste tady dotvářeli a komponovali. Viděli jsme několik rybníčků, které se proměnily v takový skoro až taková přírodní jezírka. Tam se děje co?
No, ona tady, ty rybníky jsou na Chomutovickém potoku a oni tady v minulosti nebo po staletí tady vždycky rybníky byly. Když jsme sem přišli, tak byly vlastně v takovém poměrně jakosi zuboženém stavu a my jsme je dali dohromady a co je na nich vlastně zajímavé, že mají poměrně velká litorální pásma. A to jsou pásma, kde vlastně je poměrně malý vodní sloupec, takže to jsou na to navázány specifické rostliny a živočichové.
Mělčina,
ano, ano. Teďka teda ta příroda je taková poměrně šedivá, ještě nerozkvetlá, ale vlastně, když byste tady byla ve vegetační době, tak jsou ty rybníky velmi hezké a vlastně tím, jak je tam ta vegetace, tak to i vytváří třeba útočiště pro různé druhy ptáků a podobně.
Pak jsme šli lesem a to mě zaujalo, že tam nebyly skoro žádné smrky, že tam bylo spousta břízek, habrů a dalších, který asi neumím pojmenovat. Tak s těmi lesy jste tady udělali co přesně?
A my jsme vůbec v těch lesích začali hospodařit, protože tady příliš to hospodaření po desetiletí neprobíhalo a byla i značně zaniklá vlastně cestní síť, která je jednak teda příjemná pro vás jako pro návštěvníka, ale také souvisí s tím, že potřebujete třeba v tom lese hospodařit, těžit a to dřevo následně odvážet. A to, že jsou teďka, těch smrků je teď mnohem méně, souvisí s tím, že jednoduše byli napadení kůrovcem. A naopak, co je vidět, že ty části, které vlastně jsou druhově tady geograficky původní, což tady jsou dubohabřiny, tak ty samozřejmě reagovaly nebo přestály ta suchá léta velmi dobře. A co tady teďka děláme, tak vlastně veškeré obnovy porostů, co se dějí, tak už jsou skutečně jenom geograficky původními druhy, protože chceme, aby ta krajina tady byla zdravá, aby dlouhodobě fungovala.
A co přijde teda místo těch smrků?
No, velmi často vlastně obnovujeme tak, že už když se tam jdete třeba podívat za pár měsíců, tak už tam máte vlastně semenáčky nových druhů, takže velmi často ani není potřeba zalesňovat. A když zalesňujeme, tak jsou to duby, jsou to habry, jsou to lípy. Takže vlastně druhy, které v téhle nadmořské výšce a vlastně při daných vodních podmínkách tady jsou jaksi správně.
A vlastně centrem toho areálu je veliké golfové hřiště. A golfové hřiště je, jak známo, zelená poušť, neboli prostě místo, kde jsou ty nízkosekčené trávníky, kde se neudrží ani brouček. No ale tady to tak úplně nevypadá, protože jsou tady místa, která spíš připomínají louku, jsou tam stromky, tak jak to je s tím golfem?
A tak ty části golfového hřiště, které jsou vlastně v tomhle intenzivním režimu, tak to tvoří jenom vlastně velmi malou rozlohu toho celkového golfového hřiště. A všechny ty zbývající plochy, tak tam jsme se snažili, abychom vlastně zase už respektovali tu místní přírodu. Takže vlastně vznikají biotopy otevřené krajiny. Vlastně úplně laicky bych to nazvala vlastně remísky, čili vegetace, kde jsou stromy, kde jsou keře a kde jsou právě ty luční podrosty. A s těmi my jsme tady vlastně hodně moc pracovali. A hlavně třeba v létě nebo na podzim. Myslím, že právě díky těm loukám, že ta krajina skutečně půvabná.
A co se stane teda s tou trávou na těch golfových hřištích? Ono nezůstane to ten 2-centimetrový golfový trávníček, že ale vyroste jako louka.
To je úplně jiná směs. To je skutečně směs bylin a trav. A my používáme teda skutečně tady jenom druhy, které jsou domácí. Ty směsi jsou druhově pestré. Mě i ta jejich péče o ně je úplně jiná, než jsou právě ty hrací plochy. A je to vlastně sečeno v úplně stejném režimu jako tedy louky. To znamená dvakrát nebo třikrát do roka.
Jste mě cestou upozorňovala na spousta různých detailů, na kterých jste si tady dali záležet. Jedno z nich byla třeba práce s bagrem. protože to hřiště a toho okolí má takový velice příjemný malebný vlny. A vy jste říkali, že to byla práce odborného bagristy, tak jak vznikly ty kopečky a vlny?
No, autorem golfového hřiště je Kyle Phillips, což je americký tedy golfový designer, a on si na těch svých realizacích zajišťuje právě i svého shapera. A to byla pro mě velmi zajímavá zkušenost, protože ten člověk má vlastně neuvěřitelný cit pro terénní modelace a my ho vlastně i nadále využíváme pro takové ty jako finální domodelování terénu.
Vy jste říkala shaper, ale to je teda člověk s bagrem.
Přesně tak, přesně tak.
Další věc, která mě zaujala, že vlastně už když se přejde na parkoviště, tak to parkoviště je vydlážděné žulou. Vy jste říkala, že jste zvolili typ žuly, který se nějakým způsobem hodí tady do zdejší krajiny.
No, ono to totiž souvisí s tím, že od počátku jsme chtěli, aby ten projekt byl jako místně specifický. A s tím samozřejmě souvisí vegetace, tak s tím souvisí i ty jaksi pevné prvky, což volba kamene byla jaksi vlastně jeden z těch prvků. A snažili jsme se vlastně vybírat takový kámen, aby nám tady fungoval jak v těch částích úplně přírodních, což je třeba okolem rybníků, nebo potom, až se v budoucnu budou dělat nějaké plochy vysloveně vydlážděné vlastně v té budoucí zástavbě, tak aby tam ten samý kámen třeba v jiném opracování, ale obstál úplně stejně.
A odkud ten kámen je?
Je ze Sumrakova z Vysočiny.
Kdo by si to tady chtěl projít, tak právě asi pravděpodobně přijede autem, může zaparkovat tady u Nebřenického zámečku, který se opravuje, kde je právě to žulové parkoviště, a pak se může vydat na procházku. Ta procházka vede částečně kolem toho golfového hřiště a třeba by se tady člověk mohl připadat trochu nepatřičně, protože golf a zametená opečovaná krajina, která je teda asi něčí. Může sem každý a nebudou se tady na něj divně dívat?
No, ono, součástí toho projektu je 40 hektarů lesa. Ty cesty jsou z velké části vedeny v lesích, takže rozhodně to nepatřičné není. Myslím si, že ta jako místní krajina je hodně příjemná takhle na vycházky, na cyklistiku, na volný čas.
Teď by tady člověk přijel a nějak se tady chtěl teda procházet a porozhlédnout, je něco třeba, co by se měl zaměřit nebo na co by se měl dívat, v čem je třeba tady ta vámi jako nově zkomponovaná krajina trochu jiná, než na co jsme prostě z okolí ze středních Čech zvyklí?
No, ona ta krajina vlastně by měla být hodně středočeská.
Ale vlastně ta středočeská krajina, my známe spíš jako, že tam jsou smrkové lesy, lány, řepky, no, takže to není ta správná, ta vaše je lepší.
Jo, to v tomhle případě si troufnu říct, že je lepší, protože my tady vlastně máme těch různých typů přírody, tady velké množství, a to je ta mozaika, která se právě nám z krajiny hodně vytrácí a která je tak cena.
Bourání.
Bourání.
Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a my sedíme s architektkou Štěpánkou Šmídovou v nově vzniklém parku, který je kolem developerského komplexu Oaks Prague v Nebřenicích, kousek od Prahy. Jak jsme říkali, vznikl tady vlastně kus nové krajiny a to péčí a na náklady developera, což je firma Arendon. Věřím, že si do toho ten developer investoval nemalé úsilí a peníze a mě zajímá proč.
Já si myslím, že to je jaksi součástí jeho záměru, že chce nabízet vlastně nejenom kvalitní bydlení, kvalitní architekturu, ale že to prostě není bydlení na zelené louce, že tady máte vlastně zázemí a vlastně vzrostlé lesy a podobně, takže je to vlastně součást toho projektu.
No a vyplatí se mu taková péče a investice?
No tak ona je to takový přístup dobrého hospodáře, bych řekla. Takže z dlouhodobého hlediska se domnívám, že prostě takhle se chovat vlastně máme všichni a vlastně své majetky zodpovědně pečovat a tak nějak trochu koukat, co bude 20 let po nás.
A vy máte zkušenost asi s jinými developery, kteří taky nějakým způsobem musí pojednat okolí těch svých bytových komplexů. Jak to probíhá obvykle? Pečují o to okolí nebo jim jde opravdu jenom o ty stavby?
Já myslím, že v tomhle tom je vlastně každá ta firma k tomu přistupuje jinak. My asi máme poměrně štěstí, že máme vlastně okolo sebe poměrně jaksi osvícené klienty, kteří to chápou jako poměrně jako nedílnou součást toho svého projektu. Další věc je, že já se prostě domnívám, že dobře vytvořený okolí nebo partery, tak oni zhodnocují tu nemovitost. Takže vlastně ono to k tomu patří. Mm-hmm.
No ale ne všichni to dělají, někde je vidět, že se zná pojednat tu takzvanou zeleň tak nějak co nejlevněji, nejrychleji to nějak odbít a jít od toho. Tak co musí každý ten developer udělat jako povinně a kdo na to vlastně má dohlížet?
Tak developer musí udělat povinně to, co vlastně je součástí stavebního povolení, nebo obecně, co je vlastně součástí projektu, ať už teda k územnímu řízení nebo ke stavebnímu povolení. Samozřejmě, že ty projekty, když bych teda mluvila sadových úprav, nebo v lepším případě, jako je to komplexní návrh parteru, tak mají hodně rozlišnou kvalitu. A potom, co já vnímám teda jako asi nejproblematičtější bod, je kvalita té realizace a potom je vlastně ta následná údržba, protože vlastně domy za mě jsou asi nejhezčí, když jsou hotové, protože jsou vlastně jaksi neopotřebované, hezké a naopak u zeleně nebo u parterů, tak my naopak nějaký čas potřebujeme k tomu, aby ta zeleně rostla, aby to vlastně zrálo. A tam se vlastně v okamžiku, když není nějaká návazná údržba, tak byť může být vlastně velmi jako extenzivní, vlastně nenáročná, tak, ale to je za mě to vlastně jako hodně slabé místo u nás.
To znamená, že ty byty se rozprodají a není vlastně, kdo by se o tu zeleň kloudně staral, takže ona tak nějak tak si roste.
No, tam je věc, že vlastně dost často se nějaká část toho parteru předává nějakým vlastně státním organizacím, ať už je to třeba TSK, nebo vlastně bych asi možná řekla jako municipalitám, ale další část, o kterou se třeba ta znově vznikla SVJ musí starat, tak ta úroveň té péče je hodně nízká. Ale na druhou stranu nemůžu říct, že by vlastně municipalitám se ta údržba v průměru dařila nějak výrazně lépe, byť asi u nich by měli být vlastně nějaký odborníci, kteří té péče rozumí.
Vy jste jako ateliér projektovali i další parky, třeba park v Jesenici u rybníku Pančák nebo Heroldovy sady v Praze, asi posluchači znají, ty jsou ve Vršovicích, co ještě?
My jsme se hodně let podíleli i na obnově Letenských sadů v Praze. Teďka se třeba realizuje obnova podzámecké zahrady v Kroměříži, což je pro nás jako velmi zajímavá zakázka, protože je to památka UNESCO, takže těch veřejných ploch nebo prostor jsme dělali poměrně dost.
Takže vy máte zkušenost s těma soukromýma investorama, s veřejnýma investorama, tak kdo umí líp dělat parky?
No, to nemůžu říct ani jedno, protože já jsem to trochu zmínila. Jsou v tom hrozné rozdíly a i na úrovni municipalit v odbornosti jsou také ohromné rozdíly.
Nebo co o tom rozhoduje, jestli ten park se povede, jestli bude dobrý, jestli se bude tam, jestli bude dobře fungovat, jestli se o něj bude dobře pečovat.
Spousta faktorů. Je to samozřejmě zadání, což je hrozně důležitý, aby si klient vlastně i srovnal, co od toho prostoru čeká, aby to zadání participoval, aby vlastně tam byla nějaká shoda a nebylo to vlastně tvořeno tak nějak trochu jakoby natruc ostatním. Potom je tam strašně důležitý, jakým způsobem se samozřejmě vybírá i ten architekt, jestli se to soutěží, jak jsem zmínila, v té kvalitě těch projektů jsou velké rozdíly. A potom ta realizace. Nás samozřejmě trápí to, že v té veřejné sféře jsou ty zakázky obvykle soutěženy na cenu a ta kvalita jde hodně, hodně stranou. A potom, co se týče vlastně té údržby, tak za mě určitě je hodně dobré, když se vlastně už během toho projektování vlastně zvažuje intenzita údržby, protože to je potom vlastně závazek finanční, který vlastně se za tím klientem bude táhnout spoustu let, takže je potřeba to vlastně od počátku s tím počítat a počítat s tím i do těch budoucích rozpočtů, že tam ten výdaj bude.
Čili myslíte třeba už rovnou udělat ty věci tak, aby se nemuseli moc často udržovat?
Ano, ale hlavně je potřeba s tím počítat, mm-hmm. jo. Protože vlastně spousta věcí, jako, kterých vzniká, tak vlastně je to velmi jako zajímavá záležitost, ale na té údržbě to poměrně dost potom jaksi končí a nekončí to úplně dobře.
Vy jako ateliér krajinářských architektů máte různé jiné typy zakázek, tak můžete trošku představit váš ateliér, co děláte a co děláte třeba rádi?
Děláme rádi hezké projekty, ale snažíme se dělat krajinářskou architekturu vlastně v tom rozsahu, která je jako obvyklá, to znamená od projektů krajinářských, vlastně hodně ekologických, až potom po vlastně prvky městské, vlastně s velkým třeba důrazem na detail. A vlastně tahle šíře záběru nás hodně baví. A snažíme se dělat i v multidisciplinárních týmech, protože si domnívám, že vlastně, abychom dělali v roce 2021 něco jenom na efekt, že to je hezké. Takže to je vlastně jenom úplně jedna vrstva projektu a těch vrstev tam má být poměrně velké množství. Takže vlastně už teďka takřka všech projektů i využíváme ekologa, který nám vlastně ty návrhy komentuje. A to je zase prostě záležitost, že ten projekt může být vlastně bez jakéhokoliv navýšení nákladů, může být vlastně podstatně funkčnější.
A co třeba radí ekolog?
On vlastně ten prostor vidí třeba trošku jinak než my. Třeba nám radí v případě, že já nevím, volíme mi nějaký druh, tak on řekne, hele, tady může, když uděláte záměnu za tenhle, ten, který třeba pro nás vizuálně je úplně srovnatelný, tak bude použitelný nebo jedlý pro více druhů ptáků.
A dá se to říct třeba konkrétně?
No, dá se třeba svída bílá, je hodně podobná svídě krvavé. Svída krvavá je naše domácí a ta krvavá je teda výrazně zajímavější právě pro jako krmivo pro ptáky. A jinak my jsme tady na tom projektu měli vlastně hodně specialistů. My jsme třeba tady v Nebřenicích i využívali služby entomologa, což vlastně je teda odborník přes hmyz. A hmyz je pro nás hodně zajímavý indikátor, samozřejmě i díky jako rychlosti svého životního cyklu. A vlastně umí velmi dobře indikovat, nakolik je nějaký biotop přírodní a nebo případně není. A i vlastně změny v krajině, které vy uděláte, tak se dají právě na tom hmyzu velmi dobře vlastně rychle ohodnotit.
Takže tady prozkoumal, co tady je za broučky a podle toho vám poradil, co tady je původní.
Přesně tak.
A co třeba?
Tak já už přesně ty druhy toho hmyzu to neumím, ale já musím říct, že to jsou věci, jakmile je ten tým takhle jaksi namixovaný vlastně z různých profesí, tak je vidět, jak vlastně i ten návrh to umí neuvěřitelně dopředu posunout.
Mm-hmm. Teď jsme se vlastně vrátili do Nebřenic. Teď tady prší, stromy tak jako těsně začínají pučet, říká se pučet?
Nebo rašit.
A kdy bude nejlepší chvíle se sem vypravit na nějaký výlet?
Já myslím, že za měsíc, že to už bude taková ta svěže zelená jarní krajina, což já mám třeba moc ráda. Ale jak jsme se bavili tady, že jsou tady vlastně velké rozlohy luk, tak třeba na ten podzimní aspekt, když už se to jako začíná tak jako lehce vybarvovat, tak to považuji tak jako za mimořádně hezké období.
No, takže to byla naše pozvánka do Nebřenic u Prahy, do okolí projektu Oaks Prague. A byli jsme tady se Štěpánkou Šmídovou z ateliéru Šmídová Landscape Architects. Děkuju.
Já taky moc krát děkuju. Nashledanou.
To bylo bourání o parcích a z parků. No a když je to jaro, tak se do parku vypravíme ještě příště, a to na Moravu. Tak se těším. Nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.